Ишағия пиғамбәр. 14-нче бүлек. Исраилнең үз җиренә кайтуы. Раббы рәхим шәфкать күрсәтеп, Якубны яңадан сайлаячак, аны үз җиренә кайтарачак. Һәм Якуб нәселенә килмешәкләр кушылып, аның белән янәшә көн күрә башлаячак. Шит халыклар Исраил халкын үз ватанына кайтарачак, һәм анда Раббы җирендә исраилиләр бу халыкларны үзләренең кулларына әйләндерәчәк. Элек үзен әсир иткәннәрне Исраил әсирлек калачак. Элек үзен изгәннәр үстеннән хакимлек итәчәк. Бабил патшасының җиңелүе турында мәсхәрәле җыр. Раббы сезне кайгы газаплардан, душар булган авыр коллыктан азат итеп тынычландырган көнне Бабил патшасы турында мәсхәрәле җырыгызны җырларсыз. Менә залимның көне бетте, аның ярсуына шик куелды. Раббы яманнарның күсәген хөкемдарларның таягын сындырды. Ярсулы ул таяк халыкларны туктаусыз кыйный, кавымнар белән зубаниларша идәрә итә, аларны эзәрлекләүдән туктамый иде. Хәзер исә бөтен дөнья тынычлап ял итә, шатланып җырлый. Хәтта кипарислар да сөенә синең һәләкәтеңә, Ливан ирбитләре дә куана. Син җиргә йыгылганнан бирле безне кисмиләр диялар. Сине каршыларга дип җир астындагы үлеләр дөньясы хәрәкәткә килде. Җир йөзе юлбашчыларның әрвахлары уянды. Халыклар белән идарә иткән патшаларның рухлары тәхетләреннән купты. Алар һәммәсе сиңа эндәшеп, син үзең дә безгә охшап калдың. Безнең кебек үк көчсез хәзер дип әйтерләр. Синең дан шөһрәтең лира авазлары белән бергә үлеләр дөньясына күчте. Синең ятагың да, өстеңдәге җәймәң дә тоташ корттандыр. Әй таң йылдызы, әй таң углы, күктән атылып төштең син. Әй халыкларны җиңүче, җиргә йыгылып бәрелдең син. Ишеңнән син булай дип уйладың. Күккә шармын тәхетемне, Алланың йылдызларыннан да бигрәк куярмын. Ерак дөньякта илаһлар җыелышкан тауда утырырмын. Болытлардан да өскәрәк менәрмен. Аллаһы Тәгаләгә тиң булырмын. Ләкин син үлеләр дөньясына, упкын тирәнлегенә төшерелдең. Сине күргән һәркем җентекләп күзәтеп булай дип уйлар. Җирне селкетеп, патшалыкларны дер калтыратып торган, җир йөзен шүлгә әйләндереп, калаларны вайран иткән, әсирләрне өйләренә кайтармаган әдәм шушымы инде? Халыкларның патшалары хөрмәттә дәфен кылынып, һәрберсе үз төрбәсендә ята. Ә син күмелмичә калгансың, кисеп ташланган кирәксез агач бутагысман булгансың. Сине упкындагы ташлар өстенә ыргытканнар. Кылыш чапкан мәйтләр синең кәфенеңдер. Җәсәдең аяк астында таптала. Сине бүтән патшаларны җирләгән кебек җирләмәсләр. Син үз җиреңне таладың, үз халкыңны кырдың. Явыз кешеләрнең тукымы мәңге искә алынмасын. Аталарының җинаятләре өчен угылларын суярга урын әзерләгез. Алар бер кайчанда аякка басып җиргә хуҗа булмасыннар. Җир йөзен калалары белән тутырмасыннар. Күкләр хуҗасы Раббы белдерәдер. Бабилгә каршы күтәрелеп, аның исемен, калган халкын, нәсел тыкымын битерәчәкмен, ди Раббы. Ул җирне кирпеләр яши торган урын, сазлык итәчәкмен, себереп түгеп юк итәчәкмен, ди күкләр хуҗасы Раббы. Ашшур гаскәренең һәләк булуы. Күкләр хуҗасы Раббы ант итеп әйтте. Мин ничек ниятләсәм, һич шиксез шулай булачак. Мин ничек билгеләсәм, шул тормышка ашачак. Ашшурны үз җиремдә юк итәчәкмен, үз тауларымда таптап битерәчәкмен. Ул кидергән камыт халкым муеннан салдырылыр, ул салган йөк иңнәреннән алыныр. Бу бөтен дөнья өчен мин кырган ният, халыкларга каршы күтәрелгән кулым. Күкләр хуҗасы Раббы карар кылгач, кем аны кире кагар? Аның кулы күтәрелгәч, кем түбән төшерер? Әй Плишет, сөенмә. Әхәс патша үлгән елны шундый пиғамбәрлек сүзе булды. Әй Плишет, сине кыйнаган таяк сынган дип сөенмә. Чөнки йылан тамырыннан тагын да куркынычрак кара йылан чыгачак. Аның тукымы оча торган агулы йылан булачак. Ул чагында юксыл мискиннең тамагы туячак. Фәкыйр фукра куркынычсыз урында булачак. Ә синең нәсел тамырыңны ачтан үтерәчәкмен. Калган халкыңны юк итәчәкмен. Әй капкалар, үкереп-үкереп елагыз. Әй калалар, кычкырып-кычкырып елагыз. Қорқудан қалтырап тұр бітін Плешет жері, шынкен түн яқтан тузан болды келе, һәм дұшман ғаскәрінде артта қалушы жоқ. Шит халықның елшілеріне нинди жауап берерге? Сионның негізін Раббы салды. Аның халқынан бишара мазлумнар шунда сыйыныр орын табачақ. Жауап әне шул болар.